Τάσο, σε καλωσορίζω και σε καλημερίζω. Πώς πήγε η παρουσίαση χθες; Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Καλημέρα.
Γεια σου.
Πήγε εξαιρετικά καλά. Ήξερα τους συγγραφείς, σαν συγγραφείς. Έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές τον Τεύκρο να μιλάει. Έχω πει και μπροστά του ότι είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Μιλάει πολύ γλυκά και θα σε κάνει να αγαπήσει τα μαθηματικά.
Ναι.
Η Ιωάννα ήταν η πολύ ευχαριστή έκπληξη. Ήξερα πως θα πει ωραία πράγματα, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα είναι σαν να διαβάζω βιβλίο της. Με μάγεψε.
Τάσο, είναι μια απίστευτη ομιλήτρια η Μπουραζοπούλου. Μια απίστευτη συγγραφέας και μια απίστευτη ομιλήτρια και συνομιλήτρια. Είναι καταπληκτική και χαίρομαι πολύ που ήταν στην παρουσίασή σου.
Ήταν απρόσμενη τιμή για μένα να είναι αυτοί οι δύο παρόντες και να μιλήσουν τόσο όμορφα για το βιβλίο μου.
Ναι.
Και είπαν και μερικά καλά λόγια εις βάρος μου.
Καλά, το πάθος, ας πούμε, με τα γραμματόσημα είναι γνωστό. Γενικώς αυτό το μικρόβιο που θα έλεγε κανείς του συλλέκτη, το πάθος σου για το βιβλίο, η αγάπη σου για την αστυνομική λογοτεχνία. Τόσο πρέπει να σου πω και παρά έτσι τα χρόνια, τα πάρα πολλά χρόνια τα οποία σε γνωρίζω, δεν ήξερα ότι είχες αυτή την αγάπη του ουρανού. Πώς αυτή σου προκύπτει και τελικά πώς γεννιέται αυτό το βιβλίο για τους αστερισμούς;
Η αγάπη προέκυψε επειδή μεγάλωσα σε επαρχιακή πόλη χωρίς πολλά φώτα και πολλά χρόνια πριν δεν υπήρχαν και τόσα πολλά φώτα, έτσι και αλλιώς. Οπότε θα δεις τα γύρω σπίτια και τέλος. Εντάξει, τα είδες, τα ξαναείδες, φτάνεις στον ουρανό, όμως βλέπεις πολλά πράγματα. Είναι άπειρα τα αντικείμενα που μπορείς να δεις στον ουρανό. Και τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο, ψάξε εδώ, ψάξε εκεί, διάβασε εδώ, διάβασε εκεί, μάθαινε όλο και περισσότερα. Κάποια στιγμή πέρασα από το παρατηρησιακό στο επιστημονικό, άρχισα να διαβάζω κοσμολογία, αστροφυσική, και εκεί είχα σε επαφή με τα τεράστια μεγέθη που υπάρχουν.
Προφανώς και με τηλεσκόπιο, έτσι. Προφανώς.
Όχι. Αν έμπαινα στο τηλεσκόπιο θα με χάνατε. Ούτε θα σπούδαζα ούτε τίποτα. Θα είχα κολλήσει ένα μάτι σε ένα τηλεσκόπιο και δεν θα έρθω από εκεί.
Okay.
Αυτή η επαφή με το τεράστιο, με το αχανές, έφερε την άντε να δω και κάτι ακόμα, και μετά σιγά σιγά με τις φωτογραφίες μηχανές, άντε να φωτογραφίσω και αυτό, να φωτογραφίσω και εκείνο. Τις νύχτες με ένα τρίποδο και τη μηχανή έκανα βόλτες για να πετύχω σκοτεινό μέρος να φωτογραφίσω. Αυτή η αγάπη με έβαλε στον δρόμο να ψάξω τι είναι αυτός ο αστερισμός, τι θα πει αυτό το όνομα, γιατί. Και έτσι έμπλεξα και με τις μυθολογίες των λαών.
Αυτό είναι που έχει έτσι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι μέσα στο βιβλίο σου παρατηρεί κανείς πως εν πάση περιπτώσει αυτή η παρατήρηση των αστερισμών είναι κατά κάποιο τρόπο μία συνήθεια την οποία έχουν οι άνθρωποι από την αρχαιότητα, ίσως και από ακόμη πιο παλιά, μέχρι τις μέρες μας. Και σίγουρα αυτός ο κόσμος είναι ένας κόσμος συναρπαστικός. Δεν ξέρω όμως, Τάσο, αν είναι και ένας κόσμος απαιτητικός, με την έννοια ότι είναι ένας κόσμος που για να τον ξεκλειδώσει κανείς, να τον παρατηρήσει, να τον εντοπίσει και να το δει, πρέπει να περάσει από μια κάποια εκπαίδευση. Δεν είμαστε όλοι έτοιμοι να σηκώσουμε τα μάτια προς τον ουρανό και να το διακρίνουμε, αν το καταλαβαίνω σωστά.
Σε πρώτη φάση το να διακρίνεις και να αναγνωρίσεις είναι θέμα απλού διαβάσματος.
Δηλαδή, okay.
Μαθαίνεις πρώτα απ' όλα να προσανατολίζεις. Πού είναι ο βοράς, ο πολικός αστέρας, το πιο εύκολο πράγμα. Βρίσκεις τον βορά. Από εκεί και μετά, και ανάλογα με την εποχή, ξέρεις ότι δεξιά του πολικού αστέρα το χειμώνα είναι η Κασιόπη. Πώς θα βρω ποια είναι η Κασιόπη; Α, έχει ένα σχήμα σαν σπασμένο μη, σαν ανάποδο W, κάτι. Άμα βρίσκεις την Κασιόπη, πας πιο κάτω, βρίσκεις και τον Πήγασο και πάει λέγοντας. Δηλαδή, το ένα σε φέρνει στ' άλλο. Άρα λοιπόν η παρατηρησιακή θέλει απλώς υπομονή.
Ναι.
Λίγο διάβασμα. Δεν θέλει το πολύ διάβασμα που θέλει η αστρονομία του στυλ. Ναι, αλλά ποιο αστέρι είναι αυτό και τι μέγεθος έχει και τι φαινόμενο και τι πράγμα. Αυτά είναι για τους λίγο πιο άρρωστους που θέλουν να μαθαίνουν το σύμπαν στην ουσία του και όχι σε αυτό που βλέπει το μάτι.
Ναι.
Αλλά το να βλέπεις τους αστερισμούς και να λες αυτό το αστέρι τώρα, αυτό το αστέρι το φωτεινό, έτσι όπως το βρίσκω, ποιο είναι, ανοίγεις ένα βιβλίο, το βιβλίο μου κατά προτίμηση, ναι, και βλέπεις, αφού προεκτείνω την ουρά της μεγάλης Άρκτου και φτάνω εκεί, αυτός δεν μπορεί παρά να είναι ο Αρκτούρος.
Ναι.
Όμορφα. Την επόμενη φορά που θα το δεις, αν το θυμηθείς, φαντάζομαι πως ο περισσότερος κόσμος θα νιώσει μια μικρή ικανοποίηση. Α, κοίταξε, μπορώ να αναγνωρίσω αυτό το αστέρι.
Ναι, είναι αλήθεια.
Και από το ένα στο άλλο, μαθαίνεις να βλέπεις, να καταλαβαίνεις, να διαβάζεις τον ουρανό.
Είναι αλήθεια αυτό, ότι όταν αρχίζεις να καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα το οποίο βλέπεις, αρχίζει να υπάρχει και αυτό το πράγμα το οποίο λέμε σύνδεση, έτσι.
Ναι.
Μίλησες τώρα έτσι για μια πολύ απαιτητική παρουσίαση και παρατήρηση κυρίως του ουρανού, ή ακόμη αυτό μπορεί να συμβεί και με τους αστερισμούς, δηλαδή κάποιος να διαβάσει και στη συνέχεια να αρχίσει με υπομονή να παρατηρεί μέχρι που να κατανοήσει τα σχήματα και να αρχίσει μετά να σκάβει στην ιστορία τους και στη μυθολογία τους, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο βιβλίο σου. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου μια σκέψη. Το να γυρίσεις, είναι ξέρεις και η γνωστή φράση του Όσκαρ Ουάιλντ, ότι όλοι κυλιόμαστε στο βούρκο, όμως κάποιοι από εμάς σηκώνουμε το κεφάλι και κοιτάζουμε τα αστέρια, η οποία είναι μια καταπληκτική φράση. Κάθε φορά λοιπόν που θα στρέψει κανείς το βλέμμα προς τον ουρανό, ενδεχομένως να του συμβεί το εξής. Συμβαίνει με πάρα πολλά πράγματα όταν, ας πούμε, προσπαθεί να συλλάβει, ξέρω εγώ, τις μεγάλες έννοιες του χρόνου κλπ. Νιώθει αυτό που λέμε, Τάσο, το τίποτα, νιώθει ένα τίποτα μέσα στο σύμπαν, και αυτό προσωπικά το βρίσκω απίστευτα απελευθερωτικό. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη, και από την άλλη μπορεί να είναι και εξαιρετικά διδακτικό για όλα τα ανθρώπινα. Δεν ξέρω πώς ακούς μια τέτοια παρατήρηση.
Εγώ θα το πάω λίγο πιο πέρα. Είναι διδακτικό. Γι' αυτό και είναι απελευθερωτικό. Η γνώση απελευθερώνει. Όταν λοιπόν γνωρίζεις, αντιλαμβάνεσαι, το βλέπεις μπροστά σου, τι είσαι, τι είσαι. Δηλαδή, όχι ο ήλιος τι είναι μπροστά σου, αυτά τα τεράστια ουράνια σώματα. Λες, εντάξει ρε φίλε, τι εγώ και αηδίες. Ένα τίποτα είμαστε. Ούτε ένα φλασάκι, ένα στιγμιότυπο μέσα στην αιωνιότητα και στο αχανές. Άρα λοιπόν, ελευθερώνεσαι. Δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα. Έχεις απλώς να τα βρεις με τον εαυτό σου και την θέση του μέσα στο αχανές και στο άπειρο.
Ναι.
Είναι αυτό η απελευθέρωση. Ή έστω θα πρέπει να είναι. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι το βλέπουν, όμως ρε σιγά, και αυτό δεν θα απελευθερωθεί ποτέ.
Ναι, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λες. Στο βιβλίο υπάρχει βέβαια και ένα γλωσσάρι, το οποίο παραδείγμα ότι ήταν το πρώτο πράγμα που διάβασα.
Έτσι πρέπει να
γίνει. Και για να έχω τον βοηθό μου, έτσι, να με στηρίξει σε αυτό που θα βρω στις σελίδες. Αλλά θέλω να πω και κάτι ακόμη. Μέσα σε όλες αυτές εδώ τις ορολογίες, μέσα σε όλες αυτές τις λέξεις, τουλάχιστον οι άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι πάσχουμε από μια λεξιλαγνία, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, μια απίστευτη ομορφιά. Πολλές φορές το σχολιάζω και στην εκπομπή, έτσι, μιλώντας για διάφορα επιτεύγματα της αστρονομίας, για αστέρια που εντοπίζουν εξωπλανήτες και όλα αυτά τα πράγματα. Τους δίνουν κάποιους τίτλους οι οποίοι πραγματικά είναι σαν να απελευθερώνουν από μέσα σου και τον ποιητή. Δεν ξέρω αν είχες μια τέτοια εμπειρία, σκύβοντας, παρατηρώντας μάλλον τους αστερισμούς και στη συνέχεια σκύβοντας μέσα στους μύθους και τις ιστορίες που αυτοί έχουν γεννήσει.
Όλες οι ιστορίες, αν έχεις λίγο το μικρόβιο της λογοτεχνίας, έχουν κάτι γοητευτικό. Όποιον αστερισμό και να πιαστείς, ακόμα και με τον πιο μικρό του, συχθείς,
είναι ο πιο μικρός, ναι.
Είναι ο πιο μικρός και αυτός που φαίνεται ελάχιστο. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ καλό σκοτάδι για να μπορέσεις να τους βρεις, αν καταφέρεις. Παρ' όλα αυτά, και αυτός ο αστερισμός έχει την ομορφιά του, επειδή η ιστορία του μπλέκει με τον περίγυρο. Κανένας αστερισμός δεν είναι μόνος του εκεί. Οι γύρω αστερισμοί με κάποιον τρόπο συνδέονται μυθολογικά. Άρα λοιπόν, το ένα στο άλλο, αυτή η σύνδεση του ενός με τον άλλο αστερισμό είναι λογοτεχνική ομορφιά, μαγεία, πες το πως θέλεις.
Ναι. Και όταν στρέφει... Ναι, συγγνώμη Τάσο, μου σε διάκοψα.
Και αν βρεις... συγγνώμη. Αν βρεις και τις κατάλληλες πηγές να το διαβάσεις, θα τα διαβάσεις και όμορφα διατυπωμένα. Οπότε, ναι, είναι η ποίηση του ουρανού, θα μπορούσες να το πεις. Αυτό δεν έχει ομοιοκατάληψη.
Ωραίο. Και όταν κανείς στρέψει το βλέμμα προς τον ουρανό και τους αστερισμούς, συνήθως ποιο είναι το πρώτο το οποίο εντοπίζει?
Ξανά την εποχή.
Ας πούμε
τώρα το χειμώνα, αυτές τις μέρες εκείνου... εντοπίζω πρώτο-πρώτο, αν είναι νωρίς, μια Αφροδίτη στην Δύση, που είναι το πιο φωτεινό ουράνιο σώμα.
Αχ, και εγώ μπορώ να το διακρίνω αυτό που είμαι άσχετη με το αντικείμενο.
Πάνω από την παραλία. Όπου και να είσαι στην παραλία, με κοιτάξεις πάνω από τη θάλασσα, ένα πολύ φωτεινό, από τις 6-6.30 και μετά, είναι η Αφροδίτη.
Αφροδίτη, Αποσπερίτης, έχει διάφορες ονομασίες. Okay. Είναι το πρώτο συνήθως. Ναι.
Το πρώτο που βλέπεις αυτή την εποχή είναι το πρώτο. Είναι και το πιο φωτεινό όλων των εποχών. Όποτε φαίνεται η Αφροδίτη, είναι το πιο φωτεινό ουράνιο σώμα μετά τη Σελήνη και τη νύχτα. Λίγο αργότερα, από την άλλη μεριά, την Ανατολή, ψηλά, ανατολικά και νότια, ξεχωρίζει πάρα πολύ ο Δίας. Επίσης πάρα πολύ λαμπρός. Και μετά από κανένα μήνα θα αρχίσει η ομορφιά του αστερισμού του Ορίωνα, που ο αστερισμός είναι όμορφος και η γειτονιά του είναι υπέροχη. Και λίγο αργότερα, τέλος Ιανουαρίου πιστεύω, βγαίνει ο αγαπημένος μου Σύριος, το πιο φωτεινό άστρο, επειδή τα λένε πλανήτες, το πιο φωτεινό άστρο του ουρανού, το οποίο είναι για μένα που έχω διαβάσει τις διαστάσεις και τις αποστάσεις και αυτά, με μαγεύει και μόνο που το βλέπω, επειδή θυμάμαι όλα αυτά.
Ναι.
Αλλά είναι επίσης πολύ όμορφο.
Τάσο, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση και με αυτό να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη ραδιοφωνική συνομιλία. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάς τη λογοτεχνία και τη διαβάζεις, αναρωτήθηκα πώς, όταν εν πάση περιπτώσει μπήκες σε αυτή την περιπέτεια της συγγραφής ενός βιβλίου, γιατί μια περιπέτεια είναι, αποφασίζεις να κάνεις κάτι non-fiction και όχι μυθοπλασία. Δεν θα μπορούσε ενδεχομένως η ιστορία των αστερισμών να τροφοδοτήσει μια μυθοπλασία, ή δεν ήθελες να μπεις μέσα σε κάτι τέτοιο? Ήθελες να καταθέσεις και να μοιραστείς την εμπειρία και τη γνώση από την παρατήρηση των αστερισμών?
Ναι, το πρώτο μου βιβλίο δεν θα μπορούσε να είναι λογοτεχνία, επειδή δεν είμαι τόσο καλός στην γραφή ώστε να εμπνευστώ ολόκληρη ιστορία από 2-3 μύθους που θα έπρεπε να διαλέξω ποιους και να μην μου βγει. Αυτό το πίσω μπρος δεν ξέρω αν θα το κατάφερνα. Είναι ένα βήμα πολύ μεγάλο για μένα. Ενώ αυτό είναι αποτέλεσμα δικής μου προσωπικής έρευνας που μετά λέω γιατί να μην τα δείξω και σε άλλους.
Σωστά. Σωστή.
Μου ήταν δηλαδή το εύκολο βήμα, να το πω έτσι.
Λοιπόν, ένα εύκολο βήμα, το οποίο παρουσιάστηκε χθες στην Αθήνα με ομιλητές τον Τεύκρο Μιχαηλίδη και την Ιωάννα Μπουραζοπούλου, ένα πρώτο βιβλίο για τον Τάσο Γέροντα από τις εκδόσεις Νίκας, με τίτλο «Η μυθολογία των αστερισμών, αστρονομία και μυθολογία στον ουράνιο θόλο». Τάσο, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Να περάσετε όμορφα, έτσι, αυτές τις μέρες. Και περιμένουμε τα επόμενα. Καλή σου μέρα.
Υπομονή. Καλημέρα.